Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Studio Tamani, Nyanka kunafunuye, Bamanankana.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Octobre kalo tile bi saba san ba fila ani tan duuru nɛgɛ kanɲɛ seegin o tɛmɛna ni sanga tan duuru ye kumaso kɔnɔ yan studio tamani lamɛnbagaw ani sɔgɔma ni an ka laseliw ye bamanankan na. Dɔgɔkun fila commission vérité justice et réconciliation sigilen kɔ sen kan kulu in tɔnden mɔgɔ tan duuru olu farala ɲɔgɔn kan kunu ka sigi ka kuma kɛ u ni kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ. Kulu in mɔgɔw y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna ta don Mali fan tan naani bɛɛ kɔnɔ walasa k'u ɲɛda mɔgɔw kan jamana kɔnɔfɛla kɔlɔlɔ yɛlɛla minnu kan. A yiralen kɔ k'a fɔ ko kulu in sigicogo ma ɲa kulu in ɲɛmɔgɔ Usman Umaru Sidibe ale y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛ sigira sen kan walasa bɛɛ sen ka se ka don ni baara in na. Komite de suivi o ka sigi ka kuma tago duruna kɔnɔna na u bin'u hakili jagabɔ min kan sa o ye patrui mexico ye walasa jamana kɔrɔnfɛla o ka se ka lakana. Jateminɛbaga dɔ y'a yira k'a fɔ ko bena kɛ sababu ye bɛn ani kelenya waleyali o ka se ka daminɛ jamana kɔrɔnfɛla la. Kalansow dayɛlɛla Kidal mara la ni y'a dɔgɔkun damadɔ ye nka komite de suivi o ka sigi ka kuma tago duruna kɛnɛ kan sa olu y'a yira k'a fɔ ko bin'u hakili jagabɔ togo min na Kidal fantan nani bɛɛ kalansow ka se ka dayɛlɛ. Ni an ka kunnafoniw la kumabɔ ye min bena tɛntɛ Mariam Kulibali fɛ. Commission vérité justice et réconciliation o kulu ka baaraw daminɛna ka ban dɔgɔkun fila nin kulu nunu sigilen sen kan conseil des ministres sen fɛ ni mɔgɔ tan duuru nunu farala ɲɔgɔn kan kunu ka sigi ka kuma kɛ u ni kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ. U y'a yira k'a fɔ k'u bena gafe dɔ bila sen kan sa u ka baara dantigɛlen don minnu kɔnɔ segu ka jugu
ka se ka jamanadenw kala ɲɔgɔnna ko kura nin bena kɛ commission vérité justice et réconciliation ka baara ye. Jɛkulu n yɛrɛ maw n'olu ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye kunu u y'a yira k'a fɔ ko baara nɔgɔman tɛ wa k'u mako bɛ bɛɛ ka dɛmɛ na. Komisiyɔn yɛrɛ bena taama boloda Mali fan bɛɛ la y'asa maa tɔɲɔlenw k'u ye ani k'u lamɛn wa o taama yɛrɛ bena daminɛ ala tɛmɛ jamana kɔrɔnfɛ marabolow ani Moti mara la. Nka jɛkulu ɲɛmaba y'i sinsin lakana segini kan jamana fan bɛɛ la o min be kɛ sababu ye olu ka se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ. Usman Umaru Sidibe y'a ka ninsɔndiya yira bolonɔ bila kɛra bɛnkan sɛbɛn min na kulu marifatigi dɔw fɛ n'olu y'a yira k'a fɔ k'u tena kɛlɛkɛ tuguni. A ka fɔla nin ye jigisigi koba de wa ani kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn ye nin na kunu a ye hakilijigikɛ k'a fɔ ko commission vérité justice réconciliation ko sariya so tɛ ko wa a cɛdenw tɛna sariyatigiw ka baara kɛ u nɔ na. A ko fɛnɛ ko commission da tɛna don kofoyi la n'a y'a sɔrɔ o koo bɛ sariya ka bolo kan ka ban nka k'u bena gwɛlɛya dɔw ta ba la i n'a fɔ min ye ka bin musow kan.
Adamadenya lafasalitɔn ani kulu marifatigiw olu y'a yira k'a fɔ ko commission vérité justice et réconciliation ko kulu sigitogo ma olu ja. Kulu in ɲɛmɔgɔ y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛ sigira sen kan walasa bɛɛ sen ka se ka don ni baara la. Usman Umaru Sidibe ale ye ni kulu in ɲɛmɔgɔ ye a y'a hakilinaw de segu ka jugu ma.
Nous avons pris toutes les précautions possibles pour assurer.
Fɛɛrɛ bɛɛ tigira yaasa jamana kɔnɔden bɛɛ be se k'a yɛrɛ ye komisiyɔn nin kɔnɔ cogo min na. Maw k'an ka min dɔn o de ye k'a fɔ ko komisiyɔn tɛ maa minnu sugandira ka don a kɔnɔ olu dɔrɔn ye. Komisiyɔn bena baara kɛ bolofara wɛrɛw kan wa o la a waajibiyalen don ka maa dɔw gɛrɛ a yɛrɛ la k'olu sen don a la i n'a fɔ jɛkulu minnu ka baara ɲɛsinnen don adamadenw ka hakɛ ɲinini ma. N'olu yɛrɛ bɛ baara ba la jamana in kɔnɔ taalen ɲɛfɛ komisiyɔn ni olu bena se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka to ka ɲiningali kɛ u hakilinaw n'u fɛla taw la w'a ka kunnafoni d'u ma fɛnɛ an ka baara kɛlenw kan. Maa tan duuru min sugandira n'u bɛ komisiyɔn kɔnɔ olu tɛ yen nɔ u ka jɛkulu si tɔgɔ la nka u be yen nɔ maliden bɛɛ de tɔgɔ la. O de la san be se k'a fɔ fɛɛn min ye maaw ka sugandili ko ye a tun tɛ se ka kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan nka komisiyɔn yɛrɛ ka laɲini ye fɛɛn min ye o de ye k'a fɔ a ka manda kɔnɔna la bena lajɛ ka bɛɛ sen don a ka baarakɛtaw la.
A be se ka hakilinaw di an ka ni kunnafoni nunu kan n'aw yɛlɛla bɔlɔlɔ sanfɛ studio tamani page facebook an'a kɔnt twitter kan. Komite de suivi ka ɲɔgɔn ye tako durunan kɛnɛ kan sa u benu hakili jagabɔ min kan o de ye patrui mexico ye n'o talen do ka ɲɛsin jamana kɔrɔnfɛla ka lakana ko ma. Kulu caaman y'a yira o la k'a fɔ ko nin bena kɛ sababu ye ka bɛnkan sɛbɛn baaraw lawaleyali daminɛ wa o be ka sababu ye fana ka dannaya sinsin kulu ni ɲɔgɔn cɛ o bena kɛ sababu ye sa baara taga bolo o ka ɲa kosɛbɛ. Fahad Ag Mahmud ale ye platforme tɔnden dɔ ye a y'hakilina min di Barke Sise ma an ka jɛ k'o lamɛn.
Patrui mexi
baara kun bolo dalen do bɛnkan sɛbɛn baara lawaleyali hukumu kɔnɔna na o mana kɛ dagayɔrɔ ko o be sɔrɔ ka ɲɛɲini o ko la. Banbagacikulu minnu be Kidal olu ni Mali sɔrasiw bena fara ɲɔgɔn kan ka tagama dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa lakana ka se ka sabati. O baaraw kan ka daminɛ ala tɛmɛ. Tiɲɛ don ni baara ye nafa ka bon kosɛbɛ, wa o b'a yira k'a fɔ fana ko dannaya sinsira nin kulu nunu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin y'a dɔgɔkun filɛ sema ani platifɔrmu tɔndenw olu be yaala la u dagayɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ manga mabɔ a la. Platifɔrmu tɔndenw olu be ka taga Kidal, wa sema tɔndenw fana be ka taa platifɔrmu mɔgɔw ka dagayɔrɔ la ka sɔrɔ gɛlɛya ma k'a la. O b'a yira k'a fɔ ko dannaya seginna ka na nin kulu nunu ni ɲɔgɔn cɛ. O nafa ka bon kosɛbɛ ala barika la. Lakana sabatili Mali fan bɛɛ ani bɛnka sɛbɛn baaraw lawaleyali o de nafa ka bon kosɛbɛ. Nka yan'o cɛ fɛɛrɛbolo dɔw bena sigi sen kan. A jate minɛna k'a fɔ ko mɔk o baara yɛrɛ banna ka ban. Baara tɔ be to mun ye sa walasa patrui mixi ka se ka daminɛ, o de ye ka labɛn tɔw sabati cogo min na baara kolomayɔrɔ yɛrɛ be se ka daminɛ.
Toutes les conditions préalables seront réunies.
Patrui mixi komi kuma filɛ ni sena sa o bena kɛ sababu ye ka bɛnkan sɛbɛn baaraw lawaleyali daminɛ. Jateminɛbaga dɔw y'a yira k'a fɔ ko comité de suivi de l'accord d'Alger kulu ka baara bena sinsin u kulu ka baara bena sinsin patrui mixi ko de kan. Serge Daniel ale ye kunnafoni dila a ye hakilina min di Fatumata Togo la ma an ka jɛ k'o lamɛn. A nafa ka bon kosɛbɛ ni hakilina ye u ka ta ba la n'o be tali kɛ patrui sigili la jamana kɔrɔnfɛla la. O bena kɛ sababu ye ka lakana sabati. A b'a jate minɛ k'a fɔ ko kɔrɔnfɛla la Mali sɔrasiw be yen, banbagacikulu be yen, kulu marifatigiw fana be yen ka fara o ni mɔgɔw ka misiyɔn kan. B'a dɔn olu bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o be lakana sabati dugu kɔnɔ. Ni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bɛnkan sɛbɛn baaraw lawaleyali hukumu kɔnɔna na. Ka daa kan nunu ka bolodi ɲɔgɔn ma an'u ka baara kɔnɔna na o be kɛ sababu ye ka mɔgɔ an'u bolofɛnw lakana jamana kɔrɔfɛla la. Komite de suivi ka baara nafamayɔrɔ kun ye nin de, o be tali kɛ min kan o de ye ka dannaya sinsin nin kulu nunu ni ɲɔgɔn cɛ. Ka daa kan ni baara ye mana tigi sen kan u na jagoya ka sunɔgɔ ɲɔgɔn fɛ, ka tɛ wuli ɲɔgɔn fɛ, ani ka taga u ɲɛda duguladenw ka ɲɔgɔn fɛ, o nafa ka bon kosɛbɛ. Wa o bɛ kɛ sababu ye fana jiyadisi minnu bɛ yen n'olu bannen do ka fara mɔgɔ tɔw kan k'olu bila u dama na. Nin patrui baara ninnu o nafa ka bon kosɛbɛ bɛnkan sɛbɛn baara lawaleyali hukumu kɔnɔna na. Kalanso dayɛlɛla Kidal nin y'a dɔgɔkun damadɔ ye, nka a jate minɛna k'a fɔ ko dugu in bɛɛ kɔnɔ ko kalansow ma se ka dayɛlɛ. O de sen fɛ komite de suivi ka ɲɔgɔn ye ta ko durunan kɛnɛ kan o be k'u hakili jagabɔ o fana kan. Seyama tɔndenw y'a yira o lasa k'a fɔ ko baara tagabolo ka ɲi, ko gakow kan k'u sinsin togo mina laɲini olu bɛɛ ka se ka sabati. Mahamadu Jeri Maiga ale ye seyama tɔnden dɔ ye, a y'a hakilinaw di Barke Sisi ma. Lekɔlikaramɔgɔ minnu kun bɛ Kidal lo kile kelen olu kɔnɔ ma gan u ka lakanako la. Kɛlɛ min kun bɛ sen na o kun t'u ko ye. Nka an bɛ min ɲinina sisan o de ye dɔ ka fara lekɔlikaramɔgɔ ninnu ka sara kan. Ka daa kan Kidal yɛrɛ dugu kɔnɔ u bɛ musaka min sɔrɔ o t'u bɔ kuma tɛ Kidal togodaw ma. An bɛ don min na i n'a fɔ bi fɛɛrɛ de kan ka ɲini lekɔlikaramɔgɔw ka ko la. N dalen b'a la k'a fɔ ko bɛɛ fɛla ye lekɔlikaramɔgɔw ka segin ka ta. Ka daa kan basigi seginna ka na kɛmɛ kɛmɛ sara la 80 jamana kɔrɔnfɛla la. Platifɔrmu ani sema mɔgɔ olu bɛ ka kan sisan fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan sa o de ye an seginin ka taa dugu kɔnɔ k'an bila an ka hakɛw
la.
Adamadenya lafasali tɔn minnu bɛ Mali la olu farala ɲɔgɔn kan kunu ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛ. O ɲɔgɔn ye sen fɛ u bena gafe dɔ bɔ sa u bena min di bulonba ɲɛmɔgɔ ma togo min na dɔ be se ka fara u ka baaraw fanga kan. Cherno Amadu Sisoko ale y'o kulu tɔnden dɔ ye, a ye hakilina min di Mohamed Salama Barke Sisoko kan fale.
Ɲɔgɔn dalajɛ in kun ye ka sariya ɲɛbila baara dɔw sigi sen kan min be se ka manifinw ka hakɛ lapasa. O ɲɛbila baara yi de kasɔn an ye wele bila mɔgɔw fɛ minw be baara kɛ nin hukumunu kɔnɔ walasa an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma min be se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ sɛbɛn fura kelen ye an be se ka min yira an ka lasigidenw na bulonba kɔnɔ. Kulu caaman de sen bɛ nin baara nunu na minw bɛ wuli ka jɔ la su ni kile walasa ka manifinw ka hakɛ lapasa. Nin baara nin bɛɛ kun ye walasa ka dɛmɛ don mɔgɔw ma bɛɛ ka se k'ika baara kɛ gɛlenya kan. O y'a para ɲɛfɔlɔ ye. K'a dɔn fɛnɛ walasa wale minnu bɛ dankari manifinw ka hakɛ la walew ka se ka dɔn k'o latɔn Mali sariya bulonba la fɔɔ ka taa se a latɔnni ma Mali sariya bulonba la.
Violation des droits de l'homme soit identifié et puni par la loi au Mali.
Studio Tamani senkɔrɔma tintilen do Union européenne ale ni Suède ni Royaume-Uni gouvernement de fɛ.
Sisan an be taga n'an ka marabolow kunnafoni. Festival International de Jene o bolo dalen do k'a daminɛ desanburu kalo tile 18 ka taga bila tile 21 nata la. O dabɔra togo mina Jene seko an'a dɔnko o be se ka lataga ɲɛ. Ɲɛnajɛ caaman bolo dalen do ni don kɛrɛnkɛrɛnlen nunu kɔnɔna na. Hakilina ɲuman tara Jene sifinw yɛrɛ fɛ. Kuchala mara la Senegal ofara leno nyonga ku hakilu jagabo togo mina ubiseka Senegal mina usoroka dofara ukasoroka ode kunye nyonga yedo kunye minsi kira singa nkuno o hakili na nyuma otara association Senegala de Mesofe o sinfe Senegala bag Senegala kemefla nyonga kumbo keneka Sika somara la nyana nyonga dok mesi na kanyeshin traffic des enfants ani demsenunga barama o sinfe we hakili na falen falon kesa togo mina mokoka hakili na ubiseka falen nikola demsenunga hake uluka seka labato ni hakili Nanyumatara ONG Les Amis des Enfants fait. Kulikoro mara la emission Le Grand Dialogue no studio tamani mokoka jemukan okumbe kulikoro ka ofin tara arabado o sinfe ajatemine naka foko barata kabolo nyana kosebe kadaka u sinsiminka o edugu kuloko gelewe famiali sorola ni ko ina kosebe debay kumeka ke bamananka na aklina nyumantara imirapu mokofe nine be dansi anga bi kuna fono na hauni che aka kuloma jola neke kan shekin o temena ni sanga mukanduri amito nyokombolo alibi kadaka magazine obekokana